Radio Okapi.
Bonne soirée au Labeto, Polkin contre Moussière. Okapi.
Nana bolojo matondo mi tena bisika nyo sobel bakama sana kolanda radio kapi ya kentong sana beno na kolanda bansong na bet nandinga kiko ngumpe kosu musia Afrika kena ntola kindonzulo. Ya selika na bansong yei beta tubilan tete mukanda kimbuka yomano ocho ocho mekatoa na kusoni kila mbuta Joseph Kabila mpumu ya insi. Na kizunga katangan sango kele mingi ya ya baton na baton ya banti kena kukwenda na kinchuki na banti ya nzenza mingi bake na kutanga insi ya Tanzania beta vuto kila inaenda na mwabanti sango. Sango ankaka na kiluma buve hii kela kuvila mupanzi sango musi ya bunya ya melunga buve ya bilumbu tatu mvimba peba mbuta ya kena kutalaka mamu ya bandi sango kena kulomba kibavu tula yandi na ntolo nyoso ya sereka sabna kuzaba nyoso ya kena kuluta beka tulatati live makutu. Matundu mindi ya kanabisika nyoso bayemba kama sabna kulanda bantango ya mingba yina kena kulanda betu na mbanza kananga. Bitke antika basanga beme mwona yao na mukanda yae ya kimbuka yomano ochi ochi mekatoa na kusoni kila mfumi ya insi kima kimbuka yae ya inza meloma na mbuta Joseph Kabila kena kumanisa kifu ya kubuya kupesa ndola na batu wakena kusalaka bambamu ya imbi na ngolo awa na ntoto na beto kungu kincha sadi ya kayomano ochi ochi metula kivuvuti na bangonda kekwiza mbangolo lenda kusalama na njila yae na ndambo alujalu ya insi na beto anselbe maswa inoson lenga tangaka mukanda yae
tete Human Rights Watch kena kusimisha ndinga tubaka mbuta Joseph Kabila kati ya bangonda kumi na zole meluta. Ndinga kete ndula nde Joseph Kabila tubaka ndelu yalu ya Kongo kalolula vel bantodisi ya M23 baina kele kati ya ndola ya unito ya mandadare sambu na bambi ya ntangu ya mvita tubambi kati ya nkangu. Diaka luyalu tandimavende boku vutukila makesa ya Kongo. Sambu na Human Rights Watch luyalu ya Kongo leve kuwakana na mikanda ti ata mosi vee banfumu ya bivuka minduki baina saraka mavwanga kutala velu zingu na yandi ya politike te babuala. Human Rights Watch memona ndi samu na kumanisa jambu ya kukonda kufesa ndola luyalu ya Kongo fweta dila mutindu mosi bivuka yonso ya minduki mesa na mavwanga ya ngolo jaka kubuya kusala masonga yina kitombusa ngambu mosi impike kulumusa bankaka. Human Rights Watch kebinga jaka Joseph Kabila na kukatula na kisalu kuzibula kususasosa mpiku nata na masonga bantadi ya sekirite bayina mezabana kati ya bambi ya ntangu ya mvita mpi ya kati ya nkangu jaka kukonda kuzitisa intro ya muntu
anselbe maso matondo mingi mazuno mbekipesa kansangolufu wazula kakukumina mfuma mbanza bendi na kivu wazulu mpebubi yae ya kikimbuka na zina MRDC ya ile kombi ya mekudipesa kampete ya general mendi mati kele bau ya zula kakufu mbuta yae na kutuba kolonel Eric Kinzo ya kena kutalaka mambu ya manaka kimbuka yae kukota na bau kuna nanzo wa mfumu ya mbanza kemutindu sambu na kuzabisa kibi mpumbuli na bau kele imene na kati ya mbanza bendi kasi na kutuba ya mbuta kena kusala bilumbu yae na sika ntolisa sektor ya ntete fardese kuna na beni ya kena kuzebisa kinyoso na kire tuba tuba asilwe maswa ntangu ya ike ya mkuna beto Marcel Papi Mukeba ya radio Mungano ya beni.
Na nsuka ya bubi yai baina kuendaka sukusa mfumu ya mbanza beni na inzo na yani na zabisaka kulutila na inwa ya ile rekombi tata yai meku kibokila generali nde bafandaka na tatu ya kufu mfumu ya mbanza beni ve samu natumini ya bisalu na kati ya kimvuka kufutula kidemokrasia na Kongo MRDC na nkufi ya fandaka tsaduli ya makesa samu na kuyangisa mayele ya mtu ina samu na kolonele Eric Kenzo nsasa ya kimvuka nandi bubi yai ya kele ya kusukusa mbanza beni ve kasi MRDC mefunda mfumu ya mbanza beni na ba mfumu ya makesa na yandi nde ba mezanga ngole ya kusungidila nkangu na kimfuma na bao kutu binwani na yandi bake mingi na mbanza beni mpe na mfinakani na yao kimfuma keso naka mbote ya nkangu na kizunga ya kivu ya zulu kena kubanga pe mamebo kila jaka mfumu ya Kongo na baina monisiko bazi bula meso samuti bale ndakuza yituka ataba mfumu wa bwala nkakankaka bame kuma wonga wonga futu ya nswalu bakana na jambu yae mtumie kina kudiatisa bisalu na kitini ya ntete ya makesa ya luyalu kona abeni bilumbu yae de MRDC kena kutuba tuba. Colonel Richard Bisamaza mesidiki sande baki kanga ntumini ya kimfuka ya mifomi yai kaka na bilumbu yai.
Adolfi Ngoi betike na kulanda kuvonda kintuwa limpama vebe tubila ntangu yai minduki ya vwana pe masasi yanzo ya oni ya kena kulandela kagiamba babom na lusalusu yanzo ya DDRR ya Munisco ya kena kuvonda kana kivu ya nchiyo kakatia na kan ya makesa nchi ya Pakistan ya kena kavumu ya kede mingi minduki ya baba kaka na bimpumbulu ya ntama ya bansi ya nzenza vwana pe insi na beto ya kena kunataka mavwanga sile kadolfi Ngoi ntumo na beti na mukembo evonaka Jean Baptiste Ntonga
nyonso meko kwa minduki kama mosi na kumi na iya ya fitifioti pedi ya kamasasi mafunda sambanu babe bisaka na kimbuka ya oni kulutila litafi na yandi kinu anisaka mangundu ke kufuaka batu kisalu salamaka na mesi ya bimunikisi ya mamfumi ya kipolitiki na makisa ya kizunga ya kivu ya suji bau nyonso baku maka kuna na kavumu bimunikisi ya munisiko na kizunga za bisaka ndeba tinyonso fwete bwela maboko kasi nkangu kina kumona onga metu batata mosi ya ikina kavumu ya kiputi na kubebi bisa munduki mosi kasi kusala minduki kumi ya udiambu ya mpasi ba manisa kifu ya kukondo kupesa ntungululu pedi yaka bimbuka ya inda kitisa talu ya minduki bakena kusala samuti ndeba makele nda kuzafutuka samuti kana ndeba makele ve insi pele nda toma vi zabande katuka wazi bulaka kisalu ya litafi ya DDRR bamebaka minduki difunda mosi kama sambanu pedi yaka masasi mafunda makumi sambanu na maboka binoni ya tama katuka kana baisi ya kinzenda
Zulu ya kizunga tang, ya Tanzania ya katanga mzola toba mingi kena kuzola kukumandila mbote sabna kunata banti na mpila kintuoki na banti anzenda na seleka kile mutindu ya bambuta mingi kena kumona na banti angu ya betkena yao katuka liantuka mvula betkena yao kitezo batoni kama tono vimba ya banti anene mekwende na kintuoki na kuluta na libungu ya mpulungu na nchi ya Tanzania ya kileve kaka banti ya kena kukwenda kasipe mabaya bame pasulaka ya kena kubaka nzila Tanzania na seleka na nyoso baki na kufunda bandenza ya katukua kantoto ya Azia wana peinsi na Tanzania na ntelisa bantolisi ya nkaka insi na beti na kusala jamba mutinje Adolfi Ngoi ngeme katona kusuli lakini kuna beti ujangandu
mabaya mingi naba inti iba mebungisa ya mefuluka fana na jibongo ya kalemie bubu ya iwati chika yake na kuenda na bilumbu meluta matoma mingi nataka ba inti na jibongo ya kalemie peya kuendaka na jibongo ya mpulungu kena inti ya Zambi na yao na lumbu kumi na iya ya ngonde ya iya ya mvula mafunda zoli na kumi na tatu mukanda memonisa nde masua bame bokila lengwe nataka batoni makumi tambwadi bimbangi mingi metu bande masua yae ya kunata batoni kama zoli na makumi tanu fulusaka kaka wagona na bainti veka sikiamvu yonso wa mjimba fulukaka busi na lumbu sambano ya ngonde ya tatu meluta ya vwandaka masua na zina ya ruremesha ya divula mosi ya iti ya Burundi arno lake yao nde nataka bametre bakama zole ya mabaya mbalatete mabaya mebi manamvula yae ya vwandaka batoni makumi nana na tanu ya ndilaka na masua wame bokila misisi ya vwandaka na lumbu makumi zole na mosi ya ngonde ya tete meluta ya keba masini ya nene nene ya SNCC kotisaka bainti ina na masua na mwini ya kekaka na jibongo ya SNCC vende bainti kebi minaka na nganda ya Kongo pedi bongo ya Komtebe kasi awa ya ke mingi mabaya nde kebi makasamu na kuenda na Tanzania nzoka nde kana bima ya Kongo melutina na nzila ya Zambi ya ke kuenda katina azi
Gile Tchandjaro, kile zila mupanje sangu mosi ya radio kanal Revelation, ya kena kupesa kaba nsangu na mbanza bunya. Mpe ya melunga bube bilumbu iya, ya yandi kena kumona na ve, nsangu ya pesa maka na suka bubi ya, binda masulu ya ntolisi ya UNPC na distriki ya Ituri, vwana kana yao tiba pandi sangu kuna na bunya. Beto landa ya yi, ya mbuta Iber Yuma Umudi, zabisa kana kinzonzolo ya Maxel Kizabia Mungu.
Nous lançons un appel.
Vibra.
Beto mebo kidisa na kingolo, batuke zingilaka na baka. Senyon so kumi na zole ya site ya bunya ba vitudila beto Jean Jabo Gulen. Konso mtumeza ba diambu na nsangu ya ibetu melomba bakuiza na bilo ya batuke mwangisaka wa nsangu samu ntima kita. Betu na kivuvu nde yandi kile ya moyo. Ba vitudila beto yandi ya moyo. Na bafumu ya politike na bakalaka na bisalu ya mutinu na mutinu samuti na kati ya kisalu na bao baki na kiyekwa ya kusosa mpangi na betu. Yake sepidisa beto mingi.
Saluza chantera plus
mpena bantango meka tuwa nandama bisala bapulusu kuna batu zoli meka gama mosi kele nakati ya batu wakena kubongisaka batu kutuku nusu weke sambu na kususa kuzaba kile kanyoso mpena manisa nantango yae ya kubokoto yanzo ya unike na kutalaka mama bantu ya batu na kindu minna luzingwa mpasi ya batu kena kumonda buloko nene ya tigitwaki ya kasungu betu kena kizunga mandima ya selika kuna kuja ya mbote ya kevonaka vesika mpia kukwene ni manzo mpe batu wakena kati bakena kulalaka na ntoto na kutala titri binal mpea pea kilive ya kebazuzi ya nzo masunga nini ya kindu bame kumakuna ya kesabu na kusabisa batu Adolfi Ngoi nsangwe kia mkuna betu mami alilichi bangu salumu
Biambi ya indi mamaka na mvuka kumi kevo filaka inswa ya mtu kuna na kasongo na ntangu basa laka kisabu ya kintwadi na kintwadi ya oni kila ndilaka inswa ya kimutu. Banyonso meko kama kumi tanu na sambano kena buloko, makesa, bampulusi na basivile na disuku mosi. Fulu kele ve, materape ve, bao nyonso kila laka na iti madia ve, banyonso na mampangi, bao ndeke zingisaka bao. Namba nkaka bawese mpekele ve, baki kukisadisaka kaka na mfinakani ya disuku tika baki lalaka. Nyonso ina zabanaka na mfumo ya kedi ya tisaka atirituali. Mtu mwosi ya buloko kena kubela kimbevo ya kusuko su ya menga, ya kempasi sa mti kimbevo ina kitambakanaka na mupepe, na ndamu wankaka batu ya buloko menyonga, mkanu na bao kena kuzingila, mtu mwosi kati na bao, baka ngaka ndisamu na kubaka nkento na kingola niwe manisa mvula mvimba na buloko, mkatu kusamba. Kimvuka bamvofidi ya Amerika metu bande, mukanda ya tata ya izimbanaka kuna na kasongo na maboko ya batu sunikaka yao.
Kanaki yake ntango sana na betu na kubutula gima ndango matondo mingi pambave yani mtu simaka mashini kasi matondo mingi tena benu salandaka bantango na betu na ndinga kikungu na radio na benu angemba befonsi mati konsu musea Afrika vwana kanantola kinzonzolo pembazi nasuka kaka na bantango eta vwana blesh na nikambala bebi kalambote kasi makutu ntango nyoso na manaka na betu radio kapia radio angemba
Okapi. 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 Okapi.